Krásný den, milí posluchači, vítám vás u dnešního dílu podcastu, který bude o harmonii, filozofii a feng shui. Mým dnešním hostem je lektor a praktik tradičního feng shui, čínské astrologie, věštec a praktik tradiční čínské medicíny, co vyznává Tao, Jarosurabu Vydržel. Dobrý den, Jardo.
Dobrý den.
Jsem ráda, že jste si našel čas. Děkuju, že jste dorazil. Já ještě na začátek řeknu posluchačům, že my jsme se spolu potkali, tuším, že to budou tak 3 roky zpátky, kdy jsem u vás absolvovala kurz Feng Shui. Měl tuším 5 víkendů, jestli si to dobře pamatuju. A možná na začátek řeknu, že já jsem přicházela na ten kurz s něčím, o čem jsem přesvědčená, že většina posluchačů si představí pod Feng Shui, to znamená vylepšování interiéru, případně exteriéru a to, jak vlastně to na nás působí a barvy a tvary a tak. A když jsem tam dorazila, tak se staly 2 věci. První, že jsem zjistila, že Feng Shui je mnohonásobně větší záležitost. Byla jsem překvapená vlastně, co všechno tam spadá. A to druhé, co mě překvapilo, protože já chodím na různá školení docela hodně, tak musím upřímně říct, že mi padla brada z vašich znalostí a z vašeho přehledu. A to je taky ten důvod, proč jsem si vás pozvala, protože to, jak jste vlastně o celé té problematice povídal, tak mě tenkrát ohromilo a do dneška tahám poznámky a speciálně právě z těch témat, o kterých si budeme povídat dneska. Tak to bylo na úvod a já jsem říkala, že ve svém jméně máte Jarosurabu.
Ano, Jarosurabu.
A to asi nebude české. Kde se to vzalo?
To se vzalo od mé učitelky kaligrafie. Já jsem svého času se věnoval kaligrafii. Měl jsem japonskou učitelku a protože se výkresy musí podepisovat, tak aby jsme mohli podepsat svůj výkres, tak v japonských znacích Jaroslav se přepíše tak, že se to potom přečte jako Jarosurabu. Mně se to hrozně líbilo, takže jsem to začal používat jako podpis, takže mi to zůstalo tímhle způsobem.
Takže z Japonska. To znamená, učil jste se v Japonsku a kde?
Ne. Kaligrafii jsem se učil tady v Praze a Akiko tady žila se svým manželem a otevřela si tu školu, než zase její manžel šel pracovat mimo Evropu, tuším, takže tady jsem se učil.
A to mě dostává vlastně i k tomu, protože ten váš záběr, nebo ty tituly, které já jsem přečetla, tak to je jich poměrně hodně. To znamená, jaká je vaše ta cesta? Jak dlouho se tím zabýváte? Kde všude jste se učil?
Já jsem se o Dálný Orient, o Dálný východ začal zajímat někdy v polovině 90. let, nebo možná ještě chvilku před. A tak jako asi všichni začíná nějakýma filmama, nebo všichni kluci začíná nějakýma filmama, kde je karate, kde jsou ninjové a podobné věci. A u mě to šlo ruku v ruce se zájmem o společnost, o společenské dění, o pohled na trochu jiný
způsob života.
Já vlastně jsem vyrůstal a moje kořeny jsou v punku. A tam já jsem někde začal přemýšlet o společnosti, o uspořádání, z toho jsem se posunul k nějakým alternativním stylům, začal jsem se zabývat i náboženstvím a postupně jsem vlastně přes Indii, Japonsko zakotvil v Číně.
To je zajímavý vývoj od punku, teda do Dálného východu.
Ano, takhle, když to podám, tak to zní jako zajímavě, ale ve své podstatě je i to punkové hnutí o tom najít nějaký způsob, jak koexistovat s ostatními, o určité svobodě osobní. Můžeme se bavit, jaký je tam podíl odpovědnosti, větší nebo menší, ale je to vlastně o nějakém společenském soužití. Takže ta spiritualita tam je tam trošku jiným způsobem, ale je to tam.
Já jsem někde na vašem profilu viděla, že jste sám sebe označil jako městského šamana. Co to znamená? Co to říká?
Já když jsem někde kolem roku 2000 přemýšlel nad tím vlastně, co dělám, tak tradiční feng shui se dívá na svět kolem sebe určitou optikou a v ní je pohled na město, kterou taky někdy můžeme označovat jako městskou džungli, a dost podobný tomu, jak se díváme na přírodu, protože máme v ní řeky, máme v ní kopce, ale jako řeky můžou sloužit silnice, jako kopce můžou sloužit budovy. A on to je vlastně zvláštní organismus, zvláštní životní prostředí. No a já v něm žiju, já jsem dítě města, já nejsem z vesnice a pro mě je město domovem a mám k němu blízko. Mm-hmm. No a když budu definovat šamana, tak je to někdo, kdo v tom svém prostředí pracuje s jemnohmotnými silami, ví, kde teče dobrá voda, ví, kde rostou nějaký byliny. A to já v tom městě vlastně hledám taky. Mm-hmm. Já vím, jak tam tečou síly, dívám se na to, jak tam proudí vzduch, kde je dobrý bydlet, kde je dobrý podnikat, kde jsou teplý, horký proudy z metra, kudy tečou řeky.
Vybavuju si na jeden náš školící víkend, kdy jsme vyrazili celá skupinka studentů s vámi na Václavské náměstí. A kde jsme vlastně pojmenovávali, teda jak ty energie tam fungují, nefungují a co všechno se tam dá rozpoznat. Mm-hmm. A bylo velmi zajímavé, zrovna ten Václavské náměstí bylo jako velmi zajímavý příklad, protože té jedné straně Václavského náměstí se obchodně velmi daří, ta druhá je trošičku jiná, je taková těžkopádnější. A tak, jak my jsme to tam tenkrát si vysvětovali, byť už si nepamatuju přesně ten detail, tak jste vlastně jako vynesl na světlo to, co já jsem celou tu dobu cítila, když jsem procházela vždycky tím Václavským náměstím. A vždycky si přirozeně vybírám tu jednu stranu, po které ráda chodím. Takže tak, jak to teď popisujete, tak mi to nádherně zapadá teda do té zkušenosti, kterou s váma mám, kdy jsme opravdu jako prakticky se procházeli po tom Václavském náměstí a bylo docela zajímavé se na to město dívat teda úplně jinýma očima, než jsme běžně zvyklí.
Jo, jo, to je přesně to, jakým způsobem se na to město dá dívat. No.
Mm-hmm. A když jste teďkon řekl tradiční feng shui, tak co to znamená tradiční a jaké je to druhé?
A feng shui je, nejdřív je asi dobré definovat vůbec, co to feng shui je, což není vůbec jednoduché. A jedna je to relativně nové pojmenování, které je až, dejme tomu, z posledních 100, 150, 200 let. Ale řekněme, že to je teda určitý soubor nauk, které nás učí, jak mezi sebou funguje životní prostředí, stavby, které lidé udělali, lidé, kteří v nich žijí a čas.
Mm-hmm.
A existují různé metodologie, takže na jednu věc se můžeme dívat různou optikou a všechno to vychází z nějakých principů takového toho taoistického pohledu na svět, kde teda máme yin a yang, pět prvků a ono se to mezi sebou různě prokombinovává. Feng shui jako disciplína je vlastně pro západní svět velmi nová. Ona se objevila až v 80. letech.
Mm-hmm.
1980 plus minus nějaké roky. Do té doby byla pro západní svět vlastně skoro nečitelná. Obecně se o ní trošku vědělo, ale takové povědomí, jako má čínská medicína, vůbec nemělo.
Mm-hmm.
Nebyly texty žádné. Až teprve v 80. letech se začaly objevovat nějaké do angličtiny psané texty.
A ještě, pardon, Jardo, čím to je, že nebyly žádné texty? To znamená třeba ti nositelé, ti zkušení, jako lidé v Číně, kteří se zabývali teda feng shui, tak to předávali ústně svým žákům, nebo čím to je, že to dál nebylo?
Tady je soubor několika věcí. Mm-hmm. Za prvé, feng shui jako nauka spojená se starou dobou byla vlastně v Číně zakázána a je zakázána do dneška. Aha. Dneska se nesmí vlastně, už nesmí v Číně vycházet ani publikace, na toto téma nesmí se praktikovat.
Mm-hmm. A důvod? Ohrožuje to komunistický režim?
Ano, je to vlastně mm-hmm. neslučitelné s komunistickým mm-hmm. pohledem, je to nějaká jako pavěda a podobně. Nicméně ta společnost na to vlastně je vystavěna.
Mm-hmm.
Takže mistři, kteří uměli, přes Hongkong utekli buď do Singapuru, do Malajzie, do těchto těch lokalit, nebo do Ameriky, do Tajvanu, do Japonska, ale ve své podstatě si to drželi ve své komunitě.
Mm-hmm.
Stát se osobním žákem někoho je vlastně stát se součástí jeho rodiny. To není pro každého. To je mm-hmm. opravdu jako zavřená věc. Takže Číňané jako takový neměli potřebu a chuť to dávat bílým ďáblům, jako značují lidi ze západu. Takže aby byly překlady nějakých starých textů, to vlastně nebylo.
Mm-hmm.
Navíc díky kulturní revoluci se ta znalost začala velmi rychle vytrácet, protože Mao udělal reformu jazyka, písma a dneska Číňané nepřečtou nic, co je před reformou napsané. A ta reforma byla, dejme tomu, ve 40. letech, 30. a v tomhle tom směru nejsem úplně dobře informován časově, ale je to vlastně záležitost kulturní revoluce.
Takže jak to a nepřečtou, protože byly ty dokumenty zničeny, anebo se změnilo písmo?
Zjednodušilo se. On ho hodně zjednodušil, aby to mohli číst, aby lidové masy mohly číst.
Mm-hmm.
A tudíž je to, co bylo napsáno před, tím složitějším, tím tradičním, vlastně pro současný Číňany nečitelný. A musí se to všechno přepisovat, když jsou starý texty, tak se musí redigovat a upravovat. Dneska je situace jiná. Dneska už se dostaneme ne ke všem, ale relativně k dost starým textům v angličtině nebo v moderní čínštině, ale na začátku 80. 90. let vůbec nic takového nebylo. Takže s tím byl jako velký problém. A v té době se vynořil v Americe, v Berkeley, člověk jménem Yun Lin, který splácal páté přes deváté a vytvořil moderní verzi New Age, kde vlastně zjednodušil systémy, ale velmi jako nevhodným způsobem, vytvořil takzvaných 8 paláců, rodina, vzdělání,
to znám,
vztahy.
Ano, to znám z těch knížek.
A to se rozběhlo do západního světa tak mocně, že o tom vlastně dneska lidé mají největší povědomí.
Ano.
A mají pocit, že to je feng shui. A v podstatě je to jakoby nějaká interiérově designérská záležitost. Tady si vymalujte červeně, dejte si sem žábu, sem si pověste mince na kliku a všechno bude v pohodě.
Tak to je to, na co já jsem původně k vám šla. Pak jsem zjistila, že to je mnohonásobně složitější a byla jsem fascinována hloubkou toho, co nakonec se ukázalo a objevilo.
V tom tradičním feng shui totiž je otázka interiéru jenom asi zhruba 30% mm-hmm. toho všeho. Protože jestliže venku to není v pořádku, tak to vevnitř dobré nemůže být. A je tam skvělá analogie s lidským tělem. Jestliže já mám vevnitř teda harmonii vevnitř mm-hmm. těla, ale jsem v neharmonickém prostředí, dejme tomu, že je velká zima, tak já to musím vyrovnávat, tím se vlastně dostávám do diskomfortu a to má dopad na celý organismus.
Mm-hmm. Takže vlastně jak to tělo, tak to vnější prostředí, příroda, dá se říct, že všechno se snaží dostat do nějaké harmonie.
Ano, ano a ne.
Mm-hmm. Teď jsem zažila přesného Jardu, protože vždycky, když už jsem na tom semináři si myslela, že jsem konečně něco pochopila, tak se objevilo něco dalšího.
Otázka harmonie je v západní civilizaci neskutečně přeceňovaná a posouvaná úplně do nesprávných představ.
Mm-hmm.
Představme si, že máme teda prostor, zkusme být vevnitř a my ho vylodíme do harmonie. Tady dáme červený polštářek, tady máme zelenou stěnu. Vytvoříme tuhle tu jako mm-hmm. iluzi, že teda máme harmonický prostor. V tom případě cokoliv do něj vejde, ho zneharmonizuje.
Mm-hmm.
A to je vlastně pro nás to, co nechceme. A takhle to tradiční feng shui vůbec nepřemýšlí. My vlastně nevytváříme harmonii, protože harmonie je z tohohle z toho pohledu strnulost.
Mm-hmm.
A to není dobře. My se musíme zabývat tím, k čemu ten prostor chceme používat. jinak ho budu koncipovat, když je to pro malé dítě, jinak ho budu koncipovat, když je pro dospělého, jinak ho budu koncipovat, když to má být prostor, kde bydíme, kde žijeme, kde pracujeme, a jinak ho budeme koncipovat, kde spíme. Nemůžu vlastně v každém nastolit úplně stejný systém.
Mm-hmm.
To znamená, tady vůbec vlastně nejde o harmonii.
Mm-hmm.
Ale říkáme to, je to takové jako hezké, protože naše životy jsou disharmonické, my je potřebujeme nějakým způsobem narovnat, sladit, mm-hmm. takže usilujeme o nějakou harmonii.
Ale navíc každý z nás je jiný.
Každý z nás
úplně
je
jiný vlastně typ osobnosti. Takže jestli si to dobře pamatuju z toho našeho kurzu, tak vlastně je to i o tom, co tou úpravou vlastně já, jak chci, aby to na mě působilo, co chci, aby to se mnou udělalo, jestli chci, aby mi to tu energii dodávalo nebo jí to tlumilo, říkám to dobře?
Ano, ano, ano. Je to vlastně velmi svým způsobem individuální, protože to, co může jednoho podporovat, může druhého blokovat.
Mm-hmm.
Takže
mm-hmm. Mm-hmm. Jak do toho zapadá či?
Či je velmi těžké na toho popsat a vysvětlit.
Mm-hmm.
Ale své podstatě bychom mohli zjednodušeně říct, že to je životadárný dech. Existuje něco, čemu říkáme Tao.
Mm-hmm.
Mistr Lao Tse, starý mistr, řekl, Tao se nedá popsat, Tao se nedá vysvětlit, a pak o tom napsal 81 kapitol, ve kterých jako jsou různé aspekty. Či je jenom jedna, ale má 10 000 proměn nebo podob. Takže snažit se jí popsat znamená nikdy to neudělat úplně komplexně.
Mm-hmm.
Třeba ve Feng Shui sledujeme zemskou či. Ale existuje také nebeská či a existuje lidská či. To všechno jsou ale jenom aspekty té jedné velké síly, která proudí. Lidé mají pocit z různých New Age knížek, že či je vlastně jako všude a ve všem. Ale to není pravda, protože i v lidském těle, ve kterém je či přítomná, proto mm-hmm. je živé, ta či není všude. A dokladem jsou třeba studené ruce a studené nohy. My řekneme nedokrvené. Fajn, ale když se říznete do nedokrvené ruky, tak vám stejně poteče krev.
Mm-hmm.
Tam není jenom přítomna ta vitální síla, která může být schovaná někde v těle, třeba v ledvinách, což je její přirozené sídlo, a nemusí cirkulovat, nemusí proudit.
Mm-hmm.
K tomu můžete používat potom různou stravu nebo cvičení, aby se to napravilo. A Feng Shui proto používá určité úpravy vnějších anebo vnitřních prostorů,
mm-hmm.
aby se to či zachytilo, schromáždilo, kumulovalo nebo naopak rozptýlilo.
Mm-hmm.
Odtud je vlastně pojem Feng Shui v tom základu. Spousta lidí jako ví, že to je vítr a voda v překladu, ale neví proč. To vychází ze staré knihy o pohřbívání, kde je základní věta nebo základní informace, že vítr či rozptyluje a voda či schromažďuje. A tam je právě ten princip toho yinu a yangu, kde se to rozptyluje mm-hmm. a schromažďuje mm-hmm. a v tom je vidět vlastně, jak to funguje.
Mm-hmm. Z toho, co jste řekl, říkám tedy dobře, že či mohou mít teda pouze živé složky, to znamená jako předměty neživé jí nemají a ta či je tak jako obchází?
Já bych řekl, že ano, ale není to úplně přesné, protože či je všude, to znamená, ona je i relativně jako v mrtvých věcech, takže se můžeme bavit o tom, že jí třeba obsahují kameny.
Mm-hmm.
Jo? U drahých kamenů to je jasné, tam to dovedeme vnímat. Můžeme se bavit o tom, jestli či obsahuje mrtvé dřevo, pokácený strom, když ho hodíme do ohně, tak on hoří. Ale není to či, po kterém jdeme, které sledujeme. To, co sledujeme, je opravdu ta živá složka toho či, která je v těch živých věcech. Tudíž dům jako takový, když ho postavíme, tak vlastně se na to díváme tak, že nevyzařuje žádnou či.
Mm-hmm.
Jo?
Mm-hmm.
A řekněme, že to, co je lidmi vytvořeno, neobsahuje či. Živé věci nebo to, co pochází z přírody, to nějakou míru či má a ona je různá. Když budu mít v ruce živého králíka, tak jeho či bude výrazně vyšší, než když budu mít v ruce mrtvou dřevěnou větev. Mm-hmm.
A proto se v lese nebo na horách venku cítím jinak, než se cítím v Karlíně ve skleněné budově.
Mm-hmm, přesně, tak. Přesně.
A teď mi ještě řekněte, když teda mám v Karlíně tu x-patrovou budovu, tak já, jak se stane, že tači se objeví někde teda v 8., 9., 10. patře a že ti lidé tedy tam můžou dobře fungovat a dobře pracovat. A je otázka, jestli můžou, protože znám spoustu lidí, kteří říkají, mě tyhle ty budovy nedělají dobře, já jsem po chvíli v těchto těch budovách jako velmi vyčerpán nebo vyčerpána.
Tohle je hrozně zajímavý moment, protože my bychom si vlastně potřebovali definovat, co to čchy je, jak čchy vypadá. Lidé mají někdy pocit, že vezmou trávník, posekají ho, nakladou do něj kameny, vytvoří stezku k domu a myslí si, že to čchy půjde po té stezce. To je úplně jako mylná představa. Takže zkusme nejdřív čchy definovat jako oblaka páry, které můžeme vidět ráno třeba nad řekou. Mm-hmm. To je taková mlha. Ona se rodí v horách a teče z kopce dolů k vodě, voda ji kumuluje, schromažďuje a vede krajinou. To je ta základní jako premisa. Proč vyleze do 10. patra, do toho konkrétního prostoru, je hrozně zajímavé. A je to dáno tím, že ji tam doneseme my. Mm-hmm. Tím, jak chodíme, tím, jak se pohybujeme. Protože čchy je pohybem oživována. Takže ona tam svým způsobem přijde s námi. My ji tam doneseme. Mm-hmm. Když bychom tam nebyli, tak tam čchy svým způsobem vlastně vůbec nebude. Mm-hmm. To, že tam přijde s náma, je jenom jeden aspekt. Ona tam může přijít i tím, že otevřeme okna dveře a nafouká tam zvenku díky větru. Horní patra a dolní patra budov jsou velmi zajímavá. Když se nad tím zamyslíme, tak v horních patrech se dobře cítí takový ti umělecky orientovaní volnomyšlenkáři, ti, kteří jsou hodně naladěni na přemýšlení, na to pochopení, když to dole, koho najdeme? Správce. Mm-hmm. Zemité věci.
Teď jsem chtěla říct, zemitější typy lidí.
Ti, kteří si na to potřebují šáhnout. Mm-hmm. Ti, kteří si to potřebují osáhat. A tady máme to, že ten Yang stoupá nahoru, proto tam na půdách nacházíme ateliéry umělců, mm-hmm. nacházíme tam tu kreativitu, ty neuzemněné věci a dole nacházíme to uzemnění, to materiálno, to těžší a všechen ten objem těch pater vlastně klesá dolů.
To je neuvěřitelně zajímavé a nikdy mě nenapadlo se na to takhle podívat, že opravdu vlastně tím společným rysem těch umělců jsou určitý typy jako obydlí a
ano.
Že vyhledávají ty ateliéry a ty lofty a ty horní patra. To je velmi zajímavé.
Že ta inspirace stoupá, tam mm-hmm. je ten moment toho mm-hmm. je to nahoru.
Jasně, takže to je ta práce s tou energií. Já se ještě teď vrátím stejně k tomu Tao, protože se přiznám, že vlastně jsem to úplně jako nepobrala a dám to ještě do jednoho kontextu, na to mi to možná líp přiblížíte. Já jsem ve vašem úvodu vás představila jako praktika tradiční čínské medicíny, co vyznává Tao. Takhle jsem to vzala tak, jak vy sám mm-hmm. sebe jste někde představil. Tak co to znamená praktik tradiční čínské medicíny, co vyznává Tao?
Tak, praktik tradiční čínské medicíny znamená, že se zabývám tradiční čínskou medicínou nebo tím, čemu říkáme tradiční čínská medicína. A to, že vyznávám Tao, je vlastně jakoby dovětek, protože pro mě ten taoistický pohled je jako nejbližší, nejvíc s ním souzním. Mm-hmm. Oni ty dvě věci úplně nesouvisí a ten, kdo vyznává tradiční čínskou medicínu, vlastně nemusí vůbec vyznávat Tao, i když mm-hmm. může být buddhista, dejme tomu, to znamená, může mít trošku jiný pohled na ty věci. U mě ten pohled toho taoistického světonázoru rezonuje jakoby nejvíc. To, že jsem praktik tradiční čínské medicíny, je ale vlastně důsledek toho, že jsem praktikoval nebo praktikuju feng shui a astrologii, protože lidé vlastně chtějí vždycky odpovědět na takovou tu trojčlenku základní. Vztahy, finance a zdraví. Mm-hmm. No a ve feng shui se hodně skrz zdraví a i v té astrologii se dá na to zdraví koukat, ale nemůžeme na něj koukat západním pohledem. Musíme na něj koukat tou optikou toho tradičního čínského léčitelství. Takže já jsem se mu chtě nechtě musel začít věnovat, musel jsem se s ním seznamovat a od toho už byl jenom kousek k tomu se pustit do nějakých praktických věcí.
Když říkáte vztahy, zdraví, finance, tak co jsou teda ty základní nějaké momenty, které se tam sledují, když zároveň se jakoby vymezíte vůči západní medicíně a říkáte, nemůžeme se na to dívat tím západním pohledem, musíme tím východním, tak co jsou vlastně teda ty prvky a ty rozdíly, které tam sledujete?
Pokud se budeme bavit o té zdravotní stránce, tak řekněme, že západní medicína umí skvěle analyzovat a definovat problém. Mm-hmm. Ona zjistí, že ten problém je způsobený nedostatkem vitamínu nebo nějakým jiným věcem, ale si v podstatě neví, co s tím.
Mm-hmm.
Čínská medicína na to vlastně nekouká vůbec tím analytickým způsobem. To, že vám chybí horčík, jako dobře, ale v tom těle se to projevuje nějakýma nedostatečností něčeho, přebytkem někde, takže oni tu analýzu mají udělanou trošku jiným způsobem, tam ten proces je jiný a řeší, co s tím.
Mm-hmm.
A v rámci té čínské medicíny se používají postupy, pohledy nebo teze, které nejsme schopni uplatnit do té západní medicíny. Proto je potřeba studovat v rámci těchto z těch asijských nauk i tu čínskou medicínu. Když se podíváme na vztahy, tak tam je to vlastně už daleko jednodušší, protože vztahy jsou všude stejný. Jestli se chlap zamiluje do ženský nebo ženská do chlapa, tak to má podobné průběhy. Umíme v tomhle směru mít věci jakoby stejně. A stejně tak je to s bohatstvím. Můžeme se bavit o prosperitě, o tom, jak je to nastavené, jak ty peníze tečou, co to jsou finance a tak. Ale je to plus minus stejné. Hlavně ta čínská medicína je trošku jiná tím svým pojetím, tím, že dělí člověka trošku jiným způsobem, dívá se na ty systémy trochu jinak. Ale u těch vztahů, jestli mám štěstí na vztahy, fungují mi nebo nemám, to mi ten horoskop čínský ukáže, dají se tam hledat nějaký příznivý období, nepříznivý období, lepší vztahy, horší vztahy. To je asi hodně podobný tomu, co má ta západní astrologie taky.
To jsem teď právě chtěla říct, protože zase, když se vrátím k tomu, jak jsem vás představila, tak je tam feng shui, čínská astrologie, tradiční čínská medicína. Je to jakoby velký komplexní soubor a já si pamatuju, když jsem teda absolvovala ten kurz, tak část toho se zaměřovala opravdu na to základní poznání, kde jsme si povídali o právě ying, yang, pět elementů a taková ta, řekněme, nějaké ty jako základní stavební kameny vůbec toho fungování. Pak jsme se učili osobní tvorbu osobních horoskopů, pak jsme šli do toho interiéru, exteriéru, do toho prostředí, jak nás ovlivňuje. Tak když vemu všechny tyhle ty prvky, tak to všechno vlastně jakoby souvisí s tím feng shui, nebo tohle všechno je součástí feng shui?
Jo. Feng shui je královská disciplína. A abyste ho mohla dobře praktikovat, tak potřebujete nesmírné množství znalostí. Začneme tím, že teda to prostředí nějakým způsobem definujete. Tady potřebujete rozumět těm základním tezím, jako je yin a yang a pět prvků.
Mm-hmm.
A tyhle ty dvě teorie prostupují úplně všechno. A jenom je to otázka jejich aplikace. To znamená, že v rámci toho feng shui vy potřebujete rozumět, jak je to prostředí nastavené, co se v něm může odehrávat. V rámci toho potřebujete velmi dobře znát astrologii, protože feng shui je vlastně léčení.
Mm-hmm.
Feng shui by se dalo říct, že je léčebný proces a klient, zákazník by měl přijít a říct, ne, my jsme postavili do dům, přijďte nám udělat feng shui. To je vlastně svým způsobem jakoby nesmysl. to je jako, tak jsem tady, pane doktore, udělejte mi čínskou medicínu.
Mm-hmm.
Ale měli by přijít a říct, mám problém, vydávám hodně energie, hodně mě to stojí a nedostávám zpátky to, co bych chtěl nebo předpokládal. Takže já bych potřeboval to nějak narovnat.
Zrovna včera večer jsem byla na společenské události, kdy mi jedna dáma tohle vyprávěla, že neskutečné množství hodin pracuje neuvěřitelně intenzivně a nedostává zpátky ten výsledek. Takže ji můžu poslat za váma.
To určitě.
Super.
A tady je právě to, že praktik by měl zanalyzovat problém.
Mm-hmm.
První, co je, že jde do horoskopu. Protože se podívá, v jakém jste stavu. Dejme tomu, že máme problém ve vztazích. Nemůžeme najít správného partnera. Už jsme zkusili Tinder, zkusili jsme seznamky, mm-hmm. zkusili jsme jít do baru, vožrat se a kdo ví co.
A jenom pardon, Jardo, když vy říkáte horoskop, tak možná si pojďme říct, co to ještě ve vašem pojetí znamená osobní horoskop, protože mnoho posluchačů by si mohlo říct, hele, tady si najdu, že jsem narozená v Kohoutovi nebo v Buvolovi a to mě stačí.
Jasný.
Ale já samozřejmě po vašem kurzu vím, že toho je mnohem víc.
Tak. Je potřeba si nechat od někoho, kdo tomu rozumí, sestavit horoskop, který teda je daleko komplexnější než pouze rok. V našem prostředí se má za to, že čínský horoskop je vlastně o tom, v jakém roce jsme se narodili. Což je hezké, ale je to úplně nesmyslné, protože sami máme zkušenost, že ve třídě na základní škole nebo na střední jsme měli stejně starý vrstevníky, ale každý byl jiný. Protože to, že jsme se narodili v lednu, v červenci, v listopadu, prostě na nás má nějaký vliv. Takže když já řeknu horoskop, tak tím myslím ten opravdu tradiční čínský horoskop čtyř pilířů, kde rok, měsíc, den a hodina obsahuje nějaké zvíře plus energii a z toho vypočítáváme všechny ty vlivy.
Tak já si pamatuju, že můj denní vládce je Yangový oheň.
Tak přesně, to já si taky pamatuju.
Super.
Protože Yangový oheň záře jako slunce.
Uh-huh. Tak to je krásný.
To je prostě jeden ze symbolů toho horoskopu, je, že Yangový oheň jsou slunce.
Uh-huh. Samozřejmě těch informací tam bylo velké množství. To znamená, já když k vám teda takhle přijdu a první, co je, vy ideálně mě sestavíte tenhle ten složitější, komplexní osobní horoskop, který mi o mě dá poměrně velké množství informací, nejenom v té základní charakteristice, kterou já bych řekla, že je tak jakoby pevně daná, ale pak to ještě právě postavíte do času, protože ano. Některé věci se tam proměňují.
Ano, ano, ano. A jedna věc je zanalyzovat moment narození. Ten nám může říct, jaké máme silné a slabé stránky. Ale zajímavější je vidět, jak se ten náš osud během těch let proměňuje. Na to mají Číňané vlastně jakoby systém v rámci toho horoskopu a my můžeme vidět, že teďka v tuhle chvíli, třeba tenhle ten rok nebo tenhle desetiletí, mi v tom horoskopu přináší nějaké plusy, nějaké mínusy. Můžeme tomu mě ohrozit na partnerské úrovni nebo mi může přidat na pracovní rovině. To je pro nás důležitá informace. Takže když takovýhle zákazník přichází a řekne, hele, nemůžu ty vztahy, nemám je dobré, tak já se nejdřív podívám do horoskopu, řekneme si, co v tom horoskopu se nám ukazuje.
Mm-hmm.
Jestli vůbec ten člověk má potenciál na to mít dobré vztahy. Že jsou horoskopy, musíme říct, že jsou horoskopy, které ukazují, že ten člověk nemá z podstaty věci na to štěstí. Neříkám, že je prokletý, ale prostě nedaří se mu udržet dobré partnerské vztahy.
Mm-hmm.
Pak můžeme jít do prostoru a v tom prostoru udělat něco, co mu bude tu situaci zlepšovat. Když já znám tenhle ten proces, tak můžu ty špatné věci eliminovat, podpořit ty dobré a zvýšit šanci, pravděpodobnost na to, že ten člověk bude schopen najít někoho, s kým souzní.
Mm-hmm. To znamená, dáváme tam vlastně dohromady ty osobní předpoklady, ten čas, ten prostor,
ano.
A skládáme vlastně všechny tyhle ty věci dohromady.
Snažíme se sladit, mm-hmm. aby ty věci fungovaly k sobě. To znamená ve správný čas dělat správné věci.
Mm-hmm.
Protože to časování je tam jedna z klíčových věcí.
Je důležité. Já teď přečtu jednu větu, kterou jsem si vytáhla z poznámek mm-hmm. a myslím si, že je důležitá. Člověku je dán osud, který můžeme upravovat a měnit, ale protože málo kdo je ochoten překročit svůj stín a udělat změnu, tak se náš osud obvykle naplní.
Ano.
Tak, to znamená, že tam v tom našem horoskopu jsou věci, které jsou dané, ale máme nějakou pořád šanci s tím pracovat.
Mm-hmm. Jo. Ve své podstatě bychom mohli říct, že v minulosti, v dávnověku, ve středověku, jsme mohli číst horoskop víc jako danost. Protože jestli jsme se narodili do rodiny pekaře, tak jsme si nejspíš vzali mlynářovu dceru a zůstali jsme pekaři. Dneska se můžeme narodit jako pekaři nebo do pekařovy rodiny, ale skončit jako multimilionáři, můžeme překročit třídy, můžeme cestovat, můžeme se dostat na jiný kontinent, což na nás může mít vliv. Horoskop dneska já nečtu jako danost, ale jako potenciál.
Mm-hmm.
Takže to, co mi ukazuje, je možnost, kterou mám a je na mě, jestli ji využiju. Z podstaty věci jsme introverti nebo extroverti a to těžko změníme. Ne, že by to nešlo, ale to úsilí je enormně velké.
Mm-hmm. Pardon, psychologové říkají, že z introvertů se nestávají extroverti, ale že v průběhu času, jak člověk jako dozrává, takže se trošičku ta extraverze posouvá k té intraverzi. Mě spíš napadá, jestli to nesouvisí s množstvím energie, které máme. Protože zase já, když jsem si procházela při přípravě ty naše poznámky, tak já jsem se tam dostala k tématu lidské či, která se dělí na tu základní a postnatální. To znamená, jestli si to dobře pamatuju, je tam nějaký balík té energie, kterou nám je prostě daná v okamžiku, kdy se narodíme, ano, buď hodně nebo málo.
Tu máme od rodičů.
Ten tuhý kořínek, někdo je takový silnější jako.
Jasně.
A zároveň je tam teda ta postnatální, která se dá nějakým způsobem obnovovat, vyplňovat.
Jídlo a dýchání.
A to je to asi, s čím i pracuje teda tradiční čínská medicína.
Ona pracuje s oběma dvěma. To znamená, vy máte nějakou základní, tu máte od rodičů. Jestli byli zdraví, vitální v době, kdy vás počali, tak tam je ta zdravá, vitální. Mm-hmm. A vy potom máte čchy, kterou získáváte z jídla a z dýchání. A ta je, řekněme, že ta první je hutná a ta druhá je jemná.
Mm-hmm.
Vy nejdřív spotřebováváte tu jemnou na tom běžném provozu denním. A když už nemáte, tak jdete do rezerv, do té prenatální. A když bychom to řekli zjednodušeně, když tu vyčerpáte, tak umíráte.
Mm-hmm.
Takže to, co o co se snaží ty staré čínské praktiky dlouhověkosti, je tuhle tu jemnou měnit na tu hutnou a ukládat ji a tím prodlužovat život.
Mm-hmm. Teď mi úplně vytanula na mysli jedna dáma, myslím, že to je Američanka, která je tuším 102 let a ona do dneška přecvičuje jógu.
Mm-hmm.
A ona ve svém sloganu, který má, tak říká: nevěřím na věk, věřím na energii.
Mm-hmm. To by dávalo smysl.
Tak, takže to s tím tak jako, bych řekla, hezky koresponduje. A když bychom teď pokročili k tomu Ying a Yang, které jsme tady několikrát zmínili, tak co bychom si o něm řekli? Co jsou ty základní věci, které by si posluchači měli odnést?
Hmm. A o Yinu a Yangu určitě každý slyšel. Každý řekne: jasně, to vím. Na kurzech je to prostě krásně. Přijdeme a začneme se bavit o základních stavebních kamenech, Yin Yang, všichni ví, všichni znají. Takže když se na to potom podíváme hlouběji, tak najednou zjistíme, že ty naše znalosti jsou jenom takový jako povrchní, obecný. A
Yang je muž, Yin je žena.
Ideálně.
Většinou.
Ideálně. Ve své podstatě lidé mají pocit, že Yin a Yang jsou dvě energie, které spolu vstupují do nějaké interakce a nějakým způsobem se ovlivňují, což je úplně vlastně mylná představa.
Mm-hmm.
Yin a Yang jsou dvě krajní polohy té jedné síly, o které mluvíme, o té čchy.
Mm-hmm.
Tím, že to jsou krajní polohy, mohli bychom se to představit jako pákovou baterii, kdy napravo teče horká, nalevo studená, tak oni jsou vlastně spolu spojeni, ale nejsou to dvě síly. Oni to jsou dvě krajní polohy, které se mezi sebou nějakým způsobem stýkají, ovlivňují a vlastně nám jde o to, nabrat tu teplou vodu. Nemít ani moc studenou, ani moc horkou.
Mm-hmm. To znamená dosáhnout nějaké rovnováhy mezi nimi?
Ano a ne. Ano, rovnováhy ve smyslu, že by tam měly být obě přítomny, ale ne úplné rovnováhy, protože to je vlastně zase stagnace.
Mm-hmm.
Kdybychom o tom uvažovali tímhle způsobem, tak by měla yangová složka mírně převažovat. Můžeme se bavit, jestli to je 60-40, nebo trošku mm-hmm. jiný poměr, mm-hmm. ale ve své podstatě, aby to bylo živé, nestrnulé, tak by tam měla být trochu převaha té yangovéčky.
Mm-hmm. Milí přátelé posluchači, povídáme si s Jardou už 40 minut, nicméně já dneska udělám výjimku a natáhnu tenhle ten rozhovor ještě o 10 minut, které nám věnuji, protože teď jsme se dostali k velmi zajímavému tématu a já z něj nechci odejít dřív, než ho dokončíme, protože v mých poznámkách je tady, že Ying a Yang má ještě nějaká svá pravidla. A já si pamatuju z diskuzí s Jardou z kurzu, že tyhle ty pravidla byly velmi zajímavé, protože se dost dotýkají dobra a zla, štěstí a mnoha otázek, které se si často pokládáme. A já bych chtěla, aby jsme dokončili tenhle ten rozhovor a zvládli ještě tyhle ty témata, takže mi vydržte, prosím, ještě posledních 9 minutek, já věřím, že budou stát za to. Tak Jardo, která to jsou pravidla Yingu Yangu?
A dalo by se říct, že jsou zhruba 4-5 základních pravidel, které k té teorii o Yinu a Yangu máme. A mohli bychom je nějakým způsobem definovat, ale řekněme, že teda Yin a Yang jsou dvě formy, nechci říct síly, ale ono se to tam jako tlačí. Jsou to ty krajní polohy, které spolu vstupují do nějaké interakce. Takže, když je máme definovat, tak my nejsme schopni definovat Yin a Yang sám o sobě, ale musíme to vždycky vymezit vůči něčemu.
Mm-hmm.
Takže máme vysoké, nízké, horké, studené, světlé, tmavé. Ale věci se proměňují. Takže, když mám kopec, tak já nejsem schopen říct, jestli je Yin nebo Yang, aniž bych ho vymezoval vůči něčemu. To znamená, kopec je Yangový oproti údolí, které je jinové,
mm-hmm.
ale je jinový oproti řece, která je yangová, která kolem něj teče. Takže oni to nejsou vlastně věci. Yin a yang nejsou věci, ale jsou to stavy.
Mm-hmm.
Tím, že to je stav, to podléhá proměnám. A to je podstata tohohle z toho celého, protože podstatou života je změna. Když já se na kurzech bavím o yinu a yangu, tak se dobereme k tomu, že si vydefinujeme ty stavy. Řekneme si, že teda máme tady na jedné straně teplé, světlé, hlučné a tak dál. Mm-hmm. A na druhé straně máme teda to tmavé, chladné, vlhké, temné. A pak já se ptám na to, jestli existuje dobro a zlo a jestli ho jsme schopni definovat. A tady začíná jako hodně zábavná věc pro mě, protože většina lidí se pustí teda do toho, aby to zkoušela definovat a když máme nadefinováno, že teda máme na jedné straně teplo, světlo, zpěv a tak dále, a na druhé straně máme teda to tmavé, chladné, tak většinou teda k yangu přiřazujeme dobro a k yinu přiřazujeme zlo.
Tu temnotu.
Tu temnotu a ženskost.
Mm-hmm.
A na druhé straně mužskost a tam jako je vždycky hezké sledovat, když to teda obrátíme do tohohle, toho řekneme, takže dobro jsou muži a zlo jsou ženy a musím říct, že já mám na kurzech daleko více žen a v tu chvíli polovina osazenstva je lehce opařená, říká, no nevím, jestli to tak je. A je to chyták samozřejmě, protože z tohohle úhlu pohledu je dobro harmonické vyvážení sil yinu a yangu a zlo v uvozovkách zlo, jakákoliv disharmonie. Ať už je tam hodně yangu, což představuje třeba válku, nebo horko, pouště, nebo je tam hodně yinu, to znamená toho chladu, těch ledových pólů, nebo smrt jako takovou. To znamená, nemáme z pozice yinu a yangu dobro a zlo definováno jinak, než harmonické uspořádání nebo neharmonické uspořádání.
Tak, to znamená,
ta myšlenka nás vede k tomu, že ve své podstatě může existovat dobro, aniž by bylo podmíněno zlem.
Tak,
což je hodně jiný koncept.
Ano, ano. To nejde do takového toho klasicky duálního pohledu, kdy lidé říkají, musí existovat zlo, když chceme, aby existovalo dobro.
Ano.
Takže to, jak to říkáte vy, se mně nesmírně líbí, proto jsem nechtěla odejít, dokud si to tady neřekneme, protože to je jeden z momentů, u kterých já jsem z toho kurzu odcházela a říkala jsem si, uf, tak je to možný, můžeme prostě vytvořit ten harmonický tedy svět, ve kterém bude to dobro bez toho zla, pokud se o to budeme snažit a budeme se snažit, aby jsme nebyli v jedné straně v extrému nebo na druhé straně v tom extrému.
Jo. Nemusíme být v tom stavu, teď se mám dobře, kdy přijde ten trest.
Mm-hmm.
To tam může být.
No a to je krásný. To nás malinko teď přehouplo. Ještě k tomu pravidlu převažování, u kterého mám nějaké poznámky o štěstí.
A v dnešní společnosti je velký tlak na to užívat si, být šťastný, naplnit se tím štěstím.
A takovou tu intenzivní zábavu. A...
Jasně, prožívat to, jako sáhnout si na tep toho dění. Staří Číňané o tohle neusilovali vůbec. Pro ně vlastně zažívat štěstí nebylo příznivé, protože aby bylo štěstí, tak já musím poznat neštěstí.
Mm-hmm.
Oni usilovali o, bychom řekli, harmonii.
Pozor, teď jsem chtěla říct, aby posluchači neměli dojem, že vlastně se to vylučuje s tím, co jsme řekli před chviličkou ohledně té harmonie a disharmonie, že teď vlastně mluvíme malinko o něčem jiném.
Jo. Abychom zažívali štěstí, tak je to vlastně určitá převaha něčeho, nějakých emocí, které nás nabijou. Máme radost z něčeho. A ti znalejší a zkušenější se dovedou radovat z drobností denního života.
Mm-hmm.
To je fajn, to je dobré. Ti druzí potřebují tu dávku zvyšovat a zvyšovat a zvyšovat. A my ve své podstatě nejsme schopni žít v trvalém štěstí z toho pohledu, jak je běžně chápáno. To znamená, jsme nuceni utahovat, přidávat, abychom pořád
ten adrenalin.
Je to tak, jako že když jste zdraví, tak vlastně to za chvilku přestanete vnímat a berete to jako samozřejmost. Mm-hmm. A teprve to, že jste nemocní, vás upozorní na to, že máte taky nějaké zdraví. Tak s tím štěstím to je vlastně stejné. Z tohohle úhlu pohledu je důležité teda porozumět tomu, jak se díváme na tu harmonii, protože harmonie je u nás zase neúplně dobře chápána. V doktríně středu je napsáno, což je starý text čínský, že dokud se u nás nerozvinou ty základní věci, jako je hněv, štěstí, radost a smutek, tak jsme v rovnováze.
Mm-hmm.
Když se ráno zbudíte a vlastně než si uvědomíte ten koloběh dění, tak jste v rovnováze. Jste v pohodě, jste vyrovnaný a jste klidný. Pak přijdou ruchy toho denního života. Vy zažíváte pocity štěstí, pocity zklamání a jednáte pod jejich vlivem.
Mm-hmm.
To je to nejčastější, co se děje.
Že reagujeme emočně na to vnější prostředí a na ty události.
Tak. A to je vlastně špatně.
Mm-hmm.
To je takové to nezralé. Když už se rozvinou tyhle ty emoce a vy pod nimi nejednáte, tak se snažíte o harmonii. Harmonie je ve své podstatě totiž cesta k té rovnováze. Harmonie není stav, harmonie je proces, je to cesta, která se dobrat k rovnováze. A není to o tom nežít pod těmi emocemi, ty emoce utlumit, ale je to nejednat pod jejich vlivem.
Mm-hmm.
To je to, co by se dalo připodobnit k tomu taoistickému konej nekonáním, wuwei. To znamená, buď, funguj, ale nejednej pod vlivem emocí.
Ano.
V momentě, kdy dostanu zakázku, dejme tomu, jsem tiskář, malá firma a dostanu zakázku, zavolá mi chlápek, řekne, ale my bychom chtěli vytisknout knihy a já řeknu, super, mám skvělou zakázku, jdu nakoupit stroje, nemám podepsanou smlouvu, nemám nic a chlápek mi za 2 měsíce zavolá, řekne, ale to se tady nějak co změnilo a my to budeme rušit. To je to jednání pod tím emočním.
Ano.
A může být jak dobrý nebo špatný, že jo? Já můžu mít strach z něčeho. Tohle už jsem zažil, do toho radši nepůjdu.
A navíc, to, co chvíli je dobro, anebo se tváří jako dobro, tak za chvíli se může ukázat, že vlastně to úplně dobro není. To je další moment, ale o tom bychom si mohli povídat ještě hodně dlouho a čas je bohužel vyčerpán. Bylo to nesmírně zajímavé povídání. Jardo, když by se někdo z posluchačů chtěl dozvědět o vás a o tom, co všechno děláte více, tak kde ty informace nalezne?
Tak já myslím, že úplně jednoduše mu Google ukáže, co všechno dělám. A ideálně černaželva.cz, což je můj základní web, kde píšu, kde se dozví o kurzech. Takže buď tam, nebo škola čínská astrologie, to jsou takový ty nejznámější místa, kde já publikuju.
Mm-hmm, perfektní. Jardo, já moc děkuju, milí posluchači, doufám, že vás to téma oslovilo tak, jak oslovilo mě, protože já jsem se k němu teď vrátila po několika letech a znova moje duše plesá nad tím, jak zajímavé a hluboké téma to je. A pokud se budete chtít dozvědět více o mě, anebo se ještě podívat na profil Jardy, který vytvořím, tak na svých webových, na mých webových stránkách www.kamilapaličková.cz. A pokud se budete chtít dozvědět více o projektu, který podporuje tento podcast, pak se podívejte na www.redlineexpedition.com s jedním e uprostřed. Jardo, ještě jednou díky.
Já taky děkuji za pozvání.
A milí posluchači, mějte krásný den a budu se těšit u dalšího dílu.